Ne tɔgɔ ye Yaya Traore, ne ye journaliste ye, n bɛ sɛbɛnni kɛ journaux caman na, ani n bɛ entreprise caman conseiller u ka kunnafoni nase cogow la.
Siga tun kɛlen don mɔgɔ minnu kan n'u tun minɛnen don k'u bila kaso la ko u tun bɛ fɛ ka fanga dafe. A koɲa kiiribulon ye mun de fɔ a la?
Ayiwa, kiiribulon kunun y'a jira k'a fɔ ko u ma foyi kɛ donc ko k'u bila. Voilà, de fois, tu vois là quoi. Mais il y a le 16 février de cette année. Avocat général, nous avons intérêt de défense au tribunal là. Nous avons donc intérêt de défense. Au tient dossier la GEC, il faut fouiller ta femme. Donc, quand les rebats n'y ont fait, et je fais au cas où nous blâ. Vraiment, quand on aurait d'assouté, parce que fin ta femme. Bon, mais au moins, la décision est à l'autre, on a reporté qu'on a Kounouna. Ka kun kɛ ko u tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw k'a la ani fɛnɛ an tɛ taa magistrat minnu tun ye décision ta k'a fɔ ko k'a ko bila olu bɔr'u nɔ la ka mɔgɔ wɛrɛw nan'u nɔ la mais kunun tribunal y'a kiiri tigɛ kunun a ko ko ka mɔgɔ nunu bila ko parce que comme avocat général y'a fɔ ka tɛmɛ alu nanpe ko fɛn tɛ dossier nunu kɔnɔ donc mɔgɔ nunu tun ka bila kunun a yɛrɛ ma kɛ ɲa mɛn sa parce que su fɛ procureur général n'o yɛrɛ ye parquet ɲɛmɔgɔba ye mali la Idrissa Arezzo Mayiga ale bɔra k'a fɔ radio télévision na k'ale ma jɛn n'u ka bilali ye ko ka segin kɛ kiiri kan tuguni donc an b'o de niveau la fɔlɔ.
Donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ wagatinin min na ko sisan hali bi u ma u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ.
Arezzo Mayiga ɲiningara kunun journaliste fɛ mali téléso la a ko ko non ko mɔgɔ nunu ma bila. Bon ne bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni kunnafoni tɛ n bolo k'a fɔ k'u bilara n'i ye u yɛrɛ ka avocat lamɛn maître Kassim Tapo a fana y'a yira kunun k'a fɔ bi u b'a ɲini ka Arezzo Mayiga u ka ɲɔgɔn ye a k'a lajɛ ka mɔgɔ ninnu bila ten parce que u ma fɛn kɛ a y'o de fɔ a ka déclaration dɔ kɔnɔ kunun wula fɛ donc n bɛ se k'a fɔ n ko n'i ye mɔgɔ ninnu ka avocat lamɛn ani ka nali ɲɛmɔgɔso Arezzo Mayiga fana ka kuma lamɛn mɔgɔ ninnu ma bila fɔlɔ.